No,
23.
už nám to tady odzvonila zvonkohra na věži. Tak vás všechny vítám. A můžeme začít rovnou modlitbou. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Děkujeme ti, Pane Ježíši, za to, že smíme číst tvé slovo. Prosíme tě o to, abys nám poslal svého svatého ducha, aby osvěcoval naše srdce, abychom tě poznali ve slovech písma a abychom skrze toto čtení a skrze naše snažení se zase přiblížili blíže k tobě. Amen. Tak jo? No tak asi to necháme, že by možná Péťa přečetl první dva řádky a potom maminka, že by dočetla ten zbytek.
Můžeme.
Jo? Stačí teda jenom ten kanonický text, to znamená na té první stránce. To druhý, to je taková zajímavost jenom.
Když ulipla sobota Marie z Magdaly Marie, matka Jakubova a Salome. Jo, když ne, na konci bo ne na ty, aby ho šli pomáhat. Brzy ráno, první hodně po sobotě.
Sotva vyšlo slunce, šli k hrobu. Říkali si mezi sebou, kdo nám odvalí kámen od vchodu do hrobu. Ale když vzhlédli, viděli, že kámen je odvalen a byl velmi veliký. Vstoupili do hrobu a uviděli mládence, který seděl po pravé straně a měl na sobě bílé roucho. I zděsili se. Řekl jim, neděste se, hledáte Ježíše, toho Nazareckého, který byl ukřižován. Byl vzkříšen, není zde. Hele, místo, kam ho položili. Ale jděte, řekněte jeho učedníkům, zvláště Petrovi. Jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl. Ženy vyšly a utíkaly od hrobu, protože na ně padla hrůza a úžas. A nikomu nic neřekli, neboť se báli. Když Ježíš ráno prvního dne po sobotě vstal, zjevil se nejprve Marii z Magdaly, z níž kdysi vyhnal 7 démonů. Ona to šla oznámit těm, kteří bývali s ním a nyní truchlili a plakali. Ti, když uslyšeli, že žije a že se jí ukázal, nevěřili. Potom se zjevil v jiné podobě dvěma z nich cestou, když šli na venkov. Ti to šli oznámit ostatním, ale ani těm nevěřili. Konečně se zjevil samým 11, když byli u stolu. Káral jejich nevěru a tvrdost srdce, poněvadž nevěřili těm, kteří ho viděli vzkříšeného. A řekl jim, jděte do celého světa a kažte evangelium všemu stvoření. Kdo uvěří a přijme křest, bude spasen. Kdo však neuvěří, bude odsouzen. Ty, kdo uvěří, budou provázet tato znamení. Ve jménu mém budou vyhánět démony a mluvit novými jazyky. Budou brát hady do ruky a vypíjí něco smrtícího, nic se jim nestane. Na chore budou vkládat ruce a uzdraví je. Když jim to pán řekl, byl vzat vzhůru do nebe a usedl po pravici boží. Oni pak vyšli, všude kázali a pán s nimi působil a jejich slovo potvrzoval znameními.
Výborně, děkuju. Tak máme tady vlastně závěr Markova evangelia, které původně končilo těma prvníma 8 veršema. Ty jsou od Marka a to druhé, od toho 9. do 20. verše, podle biblistů a podle rozboru textu, vlastně je pozdější dodatek, který byl tomu evangeliu připojen, ale máme těch dodatků víc. Máme tady jeden takový ještě stručnější, ten tam máte v příloze jako první. Některý jiný kodexy uvádějí ještě to, že tenhle ten dodatek, ten dlouhý, který máme, ale mezi 14. a 15. verš vkládají ještě tady takovou vsuvku o obhajobě učedníků a o Kristově odpovědi na to. Hodně to má takový v sobě jakoby znaky takového dualismu, takže to asi jakoby spadá do nějakého poloviny, možná prvního, teda druhého století po Kristu, ale ten jako nepatří nebo není považován za vlastně inspirovaný text. Za inspirovaný byl později široce přijat pak tenhle ten 9. až 20. verš, který máme vlastně jako uvedený na té levé straně. Tak máme zase mezi před sebou takový text, který se hodně liší, protože od toho ostatního, protože podává takovou docela záhadnou zvláštní zprávu. Zkusme si ho teda projít, zejména těch prvních 8 veršů, to, jak vlastně jakoby koncipoval Marek ten závěr svého evangelia. A ten druhý, ten dodatek si taky samozřejmě můžeme projít. A ten je v podstatě kompilace všech různých zpráv, které máme zachycené v jiných evangeliích a hlavně to velké poslání od těch posledních 16 až 20. verš nebo 15. až 20. verš. Takže necháme zase jako obvykle těch 5 minut, tak já se zase ve 42 přihlásím. Jo, potrhajte si místa, které potřebujete vysvětlit, o nich mluvit, text, místa, která vám nějakým způsobem vás oslovují nebo které vás nějakým způsobem třeba rozčilují nebo podobně. Jo? Takže necháme do těch 42.
Jolí, máme biblickou, jak je to bylo.
Tak, výborně. Já jsem ještě něco nasával z komentáře. Takže, co na to říkáte?
No, mě tam teda vadí.
Ano.
Každý říká něco jiného. U Jana jsem si tady našla. První den po sobotě, když byla ještě tma, šla Marie Magdalská sama. Marie Magdalská k hrobu a spatřila, že kámen je odvalen. A běžela k Simonu Petrovi a k tomu učeníkovi, kterého Ježíš miloval, čili Janovi, který to píše, jak to musí vědět, a řekla jim, vzali pána z hrobu a nevíme, kam ho položili. No a tady zase u Marka, tam šly ty tři ženský, neřekli nikomu nic, tak jako, jak je to?
Musíme si uvědomit, že to není v první řadě reportáž toho, co se stalo. To, že ty ženy nikomu nic neřekly, je má vlastně jako určitý teologický záměr. Že totiž je to, v podstatě ten Marek píše na nadpisu svého evangelia, říká počátek evangelia o Ježíši Kristu, synu Božím. Jo, to znamená, že to evangelium záměrně končí jako nedokončeně. Ono totiž doslova v řečtině neřekli nikomu nic, báli se totiž. Jo, a to končí tím slovem totiž, jako gar, což vlastně je strašně nezvyklý, byť to není úplně, že by to jiný spisy jako neobsahovaly. Ale to, že mlčení je v podstatě odkaz na to, že víra ve vzkříšeného Ježíše se rodí až se setkání s ním. A tady ty ženy v podstatě vidíme, že se s Ježíšem nesetkali. Jo, tam je odkaz na to, jděte do Galileje a tam ho uvidíte. A tam také ta víra se rodí v té Galileji. Jo, to znamená, to máme ten první takový text, který na to odkazuje, je v prvním listu Korinťanům 15. kapitola. No to tady v tom komentáři je jmenovaný. A tam je řečeno zhruba to, že to vyznání víry je, že zemřel Ježíš, byl pohřben, byl vzkříšen, ukázal se Petrovi a potom 12. Jo, to je taková ta... To, co říká Pavel. Jo, Pavel o této tradici toho prázdného hrobu ještě vlastně vůbec nic jako neví. To je docela překvapivý. Jo, to znamená, že ta tradice toho prázdného hrobu je v podstatě, řekněme, že na to se začalo klást důraz až teprve později. To hlavní bylo to setkání se vzkříšeným, který pravděpodobně, když rozebereme všechna ta evangelia, tak ty první se odehrály opravdu tam jakoby v té Galileji. Jo, proto tady ty ženy mlčí a nikomu nic neřekly. A to je taky ten důvod, proč možná se taky jakoby spekulovalo, proč to evangelium končí takhle divně. A chtěli to nějak jakoby spravit těma dodatkama. Tenhle ten, který tam máme, ten 9. až 20. verš, je v podstatě jeden z takových pokusů, který byl uznán za inspirovaný. A je to v podstatě kompilace všech možných zjevení a vlastně z ostatních evangelií, co Ježíš dělal a co přikazoval, tak jak to známe od ostatních evangelistů. Já nevím, jestli to je takhle dostatečný.
No, já jsem chtěla říct, že právě tam to vypadá zase, že se setkali s něčím tím božským v tom hrobě, jak tam byl ten nějaký anděl postel a že měli tu bázeň vždycky, jak se setká člověk s tím, tak pak není schopen ani nic dělat. Já jsem si dřív vždycky říkala, to bych taky všem řekla hned, No asi ne, asi bych se taky bála to říct, no.
Jasně.
Že by nevěřili, no, tak
já myslím, že to je zvláštní, že v Janově evangeliu máme přece tu Marii Magdalskou, jak jde k tomu hrobu, jak tam pláče, jak se setká s Ježíšem. A ne, že když se vrátí, že mlčí. Ona mluví. A ty učedníky Petra a Jana vlastně přesvědčí, aby šli se do toho, k tomu hrobu podívat. Jo, to znamená, že ta událost je v podstatě jako transcendentní. Jo? To znamená, že každý evangelista to zpracovává trošku jinak. A co nám tam jako neštimuje, co nás tam ruší, je právě to, že se to nedá harmonizovat. Že jo? Jo, že to fakticky jako si odporuje. Tak mlčela nebo mluvila ta Marie Magdalská potom po té cestě jako od hrobu? Byla tam nebo nebyla?
No, byla tam a běžela za Petrem, za Janem. No, tak pak se potká s Ježíšem, říká rabuni, že on říká, nesahej na mě, ještě jsem. No.
No, jako to není úplně jako důležitý, jo. Důležitý je vlastně to, co tady Marek jakoby říká a co v podstatě je jakoby důležitý pro tu přítomnost Ježíše, když už je vzkříšený, že to setkání s ním se děje na rovině víry a ta víra, tu víru člověk dostane právě ze setkání s Ježíšem. Jo, a že ten Ježíš se s těma ostatníma lidma opravdu pak setkává a že ty lidé jako v tom jako začínají věřit a že jich přibývá těch věřících. A to je ten důkaz toho, že Ježíš žije. To setkání s ním.
Takže nikoli v prázdný hrob, proto možná ty Židi, nebo ty stráže, tak asi neuvěřili.
Jo, ono, je to zajímavé, že třeba tady v tomhletom komentáři, v tom ekumenickým, říká ten Petr Pokorný, on je takový hodně takový evangelický, tak říká, prázdný hrob není žádný důkaz vzkříšení. No, fakticky to pravda asi je. Ono to není žádný důkaz, jo? Nicméně, jak ten prázdný hrob vlastně vysvětlit, jako jinak smysluplně, je samozřejmě, je pak druhá věc. Jo, ale sám o sobě nedokazuje, že ten Ježíš vstal z mrtvých. Jo, že to není něco, co by člověka vlastně položilo na lopatky a řeklo mu, prostě, jo, když tomu nevěříš, tak seš vlastně hloupej, protože si šlapeš po rozumu. No to tak není. Ten člověk, vlastně ten prázdný hrob, jako ta skutečnost je taková, že jak to Bůh dělá, tak vlastně zase nechává svobodu tomu člověku uvěřit tomu anebo neuvěřit. Jo, že tady není konečný bouchnutí do stolu, to Ježíšovo, a podívejte se, prázdný hrob, je to jasný. Je to jeden ze znaků, který můžeme brát jako podporu té víry. Ano, ve víře je to samozřejmě jako důkaz, že jo, ale bez víry ten prázdný hrob.
To můžu teďka jít na hřbitov, ukrást tam nějakou mrtvolu a bude taky prázdný hrob. No tak to ještě nic neznamená.
Jasně, ono totiž jako, on tam nikdo tu mrtvolu ukrást nemohl. Teď tam byly přece ty stráže. Hrob byl zapečetěný. A nikdo jiný tam nebyl, že jo. Ale přesto to není něco, co by člověka nutilo, není to evidence, kdyby to člověk musel, jako na principu sporu, že tam ten Ježíš prostě opravdu vstal z mrtvých. Tak si myslím, že by to asi se dalo chápat. Pro víru je to podpůrný fakt, jako důkaz, jo? No tak to je jasný, že jo? To, jak se Ježíš s náma setkává, jak se ukazuje, jo, jakým způsobem nám tu víru dává, to je vlastně jako jeho věc, že jo, jeho způsob, jak se dává poznat. A každému originálně. s každým se setká nějak, nějak zvláštním způsobem. Ten mládenec bývá interpretován jako anděl, ale tady se to říká, že to je mládenec. Zajímavý je to, že stejně mládenec v bílém rouchu byl při Ježíšově zatčení, jo, který vlastně utíká jo, před těma, kdo zatýkali toho Ježíše a chtěli ho chytit a on jim nechal to roucho v rukou. To je spíš vlastně jakoby symbolická postava, která byla, řekněme, přítomná možná, která je přítomná v těch zásadních jako událostech. Když Ježíš je odváděn, zrazován a vydáván na smrt a teď, když je tady vlastně jako ta zvěst a to je to nejdůležitější, co tady zaznívá, ta velikonoční zvěst byl vzkříšen, není zde. Jo, to je to zásadní informace, která tady zaznívá. Ale jděte a řekněte jeho učedníkům a teďka přímá řeč, jde před vámi do Galileje, tam ho spatříte, jak vám řekl.
Já jsem jenom chtěla říct, že na mě to celé jako působí právě jako tak, že když ty vlastně ty ženy se sešly a šly za svítání k tomu hrobu a nakoupily ty masti, takže je to stálo prostě nějaký čas truchlení, pak teda šly koupit ty masti a šly to tělo zaopatřit a už vlastně nemuseli, že spoustu lidí by jim třeba řeklo, kašlete na to, prostě je tam těžký kamen, jsou tam stráže, hlídají to, tak se prostě na to vykašlete, už to tak nějak jako je a děti jako, ale oni ne, oni prostě šli a chtěli toho člověka prostě pohřbít, tak jak bylo zvykem, nebo prostě Ježíše, který ho milovali a díky tomu, že prostě šli až do krajnosti a byli tohodle všeho schopní, tak byli svědky jako první svědky toho vzkříšení. Oni teda jako neviděli to tělo, viděli prázdný hrob a viděli toho anděla nebo mladíka nebo něco, ale zkrátka jakoby věděli, že se teda něco stalo. A díky tomu, že to nevzdali a udělali prostě nějaký úsilí, jako vynaložili, tak díky tomu prostě tam jako první mohli prostě o tom svědčit. A to, že to neudělali, tak přeci v té době prostě žena nebyla braná vážně a prostě nebyla rovná jako muži, takže já to úplně jako chápu, že prostě si nechtěli jako přijít trapně a možná ani nerozuměli, co se stalo, ale přijde mi na tom hezký, že prostě zrovna jako ženy měly jakoby ten post ženy, že prostě měly tu možnost být první svědky toho, že se něco stalo, i když třeba tomu přesně jako nerozuměli. Takže to se mi na tomhle jako příběhu strašně moc líbí.
Jo, úplně bezvadný postřeh. To, že měli tu lásku, dokládá tu je ta jejich přítomnost tady, v té chvíli, kdy už to vlastně jakoby nemělo cenu. Ale taky pod křížem, že jo? Kdy všichni ti učedníci taky jako byli pryč, že jo? A teď tam jsou jenom ty ženy, které ho doprovázely. A krom toho, ještě jsem chtěl něco říct důležitýho, co mě tam jako brnklo. Jo, to je taky jako přesně úplně bezvadný postřeh tvůj, že tam je totiž to, že to jsou ty ženy. V tehdejší společnosti židovský vlastně ta žena nebyla důvěryhodný svědek. A ten evangelista tady pro svědectví toho důležitýho poselství, že Ježíš je vzkříšen, že ten prázdný hrob je prázdný a že tam byl ten mládenec, který je posílá do Galileje, tak si zvolí právě ty nedůvěryhodný svědky, že jo? Přesně, před zákonem. Ne, že by tam poslal nějaký vážený, že jo, nějakou delegaci, jo, kvalifikovanou, která to posoudí a který budou všichni věřit. Ne, ženy, kterým nikdo věřit nebude. Oni to teda jako neřekli, jak říká tady evangelista, ne protože by si to sami jako uvědomovali, že jsou nedůvěryhodní, ale protože se báli.
Jo, no, tak jako, ale báli se třeba jako posměškům, že jo, nebo tomu, že jim jako řeknou, že jsou blázni, nebo jako, že si to vymýšlí, nebo něco, jako, že báli, no, široký pojem.
těžko říct, co bylo příčinou toho strachu, ale ten strach jim svázal ty, tu pusu, že jo. A i bezvadný postřeh, nevím, kdo ho řekl, jako ta blízkost toho božího jednání, blízkost boží, je opravdu to, co jako vyvolává ten strach v člověku, bázeň. No ten strach vlastně, jo, blízkost svatosti, něčeho výjimečného, si člověk uvědomí, jak je od Boha daleko. Musíme si uvědomit, že opravdu ten, jakoby to, co se opravdu stalo u toho hrobu nebo nestalo, se nám bude hrozně těžko rekonstruovat na základě zpráv evangelistů, protože ti evangelisté jako jsou dětmi své doby. Jo, a pro ně to faktografické líčení toho ustupuje do pozadí před tím teologickým sdělením toho poselství, toho textu, toho spisu. A tady vlastně Marek završuje to evangelium a korunuje všechno to. To znamená, tam není pro něj důležitý, co se skutečně tam u toho hrobu stalo, jestli opravdu nám to připadá jako nesmyslné, že si nakoupí ty oleje, vypraví se ke hrobu a cestou najednou začnou vzpomínat, kdo nám odvalí ten kámen. To vůbec jako není pro evangelistu jako podstatný. Podstatný je to, že i to, že kdo nám odvalí ten kámen, je pro ně, je tady vlastně ta skutečnost, že ty ženy s tím vůbec nepočítali, že by byl vzkříšen. Jo, že to, oni tam přišli prostě dokončit pohřeb, který byl udělaný ve spěchu, nedokonale. Oni tam toho Ježíše jenom dali a oni mu šli prokázat lásku, protože to bylo jeden z největších skutků milosrdenství u židovstva, vlastně pohřbívat mrtvé. Oni šli dopohřbít mrtvolu. Ale žádná mrtvola už tam nebyla. A to byla ta odměna jejich. Mně tam připadá strašně hezká ta jejich jako upřímnost. I to, že a upřímnost toho evangelisty, i to, že to prostě jako neřekli. Jo, že prostě selhali v tom, co jim ten mládenec řekl. Jdi a oznam to, jděte, oznamte učeníkům. Jo.
No, už nám běží čas, tady je potom ještě dál. Kdo uvěří a přijme křest, budou vyhánět démony, mluvit novými jazyky, budou brát hady do ruky, vypíjí něco smrtelného, nic se jim nestane, tak dá na choré vkládat ruce, uzdraví je. Tak asi má věříme.
To všechno se později ve Skutcích apoštolů tam dokládá.
Jo, to já tomu věřím, že jim to šlo, ale my to neumíme.
Jak to, že ne? Teď se to děje i dneska.
No, jenom někdo, tak asi nemám dostatečnou víru.
No, to jsou ale boží jako skutky, jo. Oni vlastně, i dneska přece slyšíme o tom, že byl někdo uzdraven zázračně. I dneska. No,
to vyplývá jako, že všichni, kdo uvěří. Ti, kdo uvěří, tak no.
Tam není řečeno, všichni, kdo uvěří, budou vyhánět démony. A, no, jako já myslím, že pokud to Bůh bude chtít, tak to skrze nás bude dělat. Já to nejsem schopný dělat ze své síly. Uzdravovat nemocný. Ale pokud Bůh si mě bude chtít k tomu použít, tak prosím.
Tak klidně se může použít i nevěřícího, že jo?
A já si myslím, že už jsem to teda zažil, jo? A jednou v hospici, opravdu, jsem pomazal nějakého pána, jako umírajícího, už byl v agonii a dával jsem mu svátost nemocných a on postupně tak nějak se jako povokřál a za nějaký ten týden prostě ho propustili domů.
No to jsem byla svědkem mnohokrát. Takových, jako že se fakt po svátosti nemocných ten člověk zlepšil a šel domů to nebo no. Aspoň na čas. To jo, ale snažím se věřit, myslím si, že mám víru. Třeba teď doprovázím na dálku v Ostravě tátu od 3 malých dětí. Hrozná diagnóza, hrozná. Nádor v puse, prostě hrozný, hrozný. Celá ta rodina, ty děti mají víru, že Pán Bůh u tatínka uzdraví. Fakt mají skálopevnou víru, věří, že se stane zázrak. A já se už teď modlím za to, když se ten zázrak nestane, aby uvěřili, že o tu rodinu se Pán Bůh postará. Tohle oni vůbec nepřipouštějí. Já bych strašně chtěla mít ten dar teďka. Prostě vztáhnout ruce na toho jejich tátu, aby se uzdravil. No. No, tak.
Já věřím tomu, že i Pán Bůh tenhle ten, jako kdyby, že to má ještě daleko větší jakoby tu touhu to udělat. Jo. Proč to nedělá? Věřím tomu, že to, že dává něco jakoby
víc.
Víc, no, že ten jakoby život, a je to strašně jako možná laciný, ale jako nevíme, no, koukáme, někdo řekl, díváme se na obrácenou stranu goblénu. Jak se tká vlastně ten gobelín, tak vidíme jenom ty nitky, že jo, ale nevidíme tu druhou stranu, ten obrazec, který se tam tká. Jaký to bude mít smysl, proč vlastně nechá umřít třeba, on ještě neumřel, že jo? Ale co když jo, proč nechá umřít vlastně tohle? Proč nechal dopadnout tu raketu včera na tu, na ten, na to obchodní centrum, že jo? Proč ta raketa neselhala?
Jo. Když umře ten tatínek, tak jako ani oko nevidělo, ani ucho neslyšelo. Já věřím, že bude v nebi, je to zbožný člověk, úžasný. Ale má samozřejmě taky starost o tu rodinu, hypotéka a tak dále, malí děti, tak si s tím starost dělá, chce se uzdravit, no. Ale mě jde o ty děti, protože ty kluci, oni se modlejí za mě, protože vědí, že já se modlím za tatínka, to už je dneska, my jsme se ještě neviděli. Uvidíme se snad v září, až budu v Ostravě, ale já už se teď bojím o víru těch dětí, že to pro ně bude strašný zklamání, když ten táta umře. Hmm. A jako zatím všechno nasvědčuje tomu, že prostě to letí jak hrozně. No, příšerná.
No ještě, že jsi to řekla, já se pomodlím taky.
Děkuju. No, fakt budu vděčná. No, už jsme se modlili včera za něj taky.
Ale je to přesně tak, no, že to není, že to je vlastně jako na něm, no, že jak to myslí. Ale přece, no, když, jestli nás povolá k tomu, abychom byli prostředníky jeho milosti, jo, že na naši přímluvu, že třeba něco udělá, tak proč ne? Třeba
přijímá svátosti, zaopatřený byl, tak měl dvě operace, před každou z nich byl zaopatřený.
To jsou tak hrozně těžké věci. No. A pak to vlastně úplně jako člověka říká, no tak slyšíš mě, Bože, nebo neslyšíš, že jo? No, asi to tak jako, takhle to musí být, no.
Jmenuje se Pavel.
Pavel, mhm. Zítra bude mít svátek.
Jo.
Jako Péťa.
Ano. Tak to bude dort.
Nevíme.
Péťa neví, maminka ví. No. Že je to ta Ježíšova přítomnost vlastně zmrtvých stalýho, je to pro nás vlastně taky těžký, že jo? Jako pro ty apoštoly, že jo? I ty, kteří se s ním pak viděli na té hoře. A jak se s ním viděli? Jak to vypadalo, že jo, to setkání s ním? A to je zajímavé, že ten Pavel tam píše, pak ho vidělo 500 bratří najednou. Někteří však měli pochybnosti. Že viděli vzkříšenýho pána, viděli ho a měli pochybnosti.
No, potom taky tam je ta zahada, že ho 3 roky s ním chodili, pak jdou do Emausa, nepoznají ho.
No. No. Ale tam jako říká tady i tohleto evangelium, že se jim zjevil 2 z nich v jiné podobě, když šli do, že jo, když šli na venkov. Potom se zjevil v jiné podobě 2 z nich cestou, když šli na venkov. No tak když se zjevil v jiné podobě, jo, tak asi jako by ten vzkříšený Ježíš se nevrací do stejného života, v jakém zemřel, ale přechází do toho života budoucího věku.
Tělo oslavené.
Tak, říkáme oslavené tělo. Je dobrý nad tím přemýšlet. To hrozně dobrý si tyhle ty věci jako fakt jako říkat, jo? Tak teda oni měli, mě to furt vrtá hlavou, jako říkám si, taky bych chtěl být vlastně na té hoře, ale pak si říkám, opravdu bych věřil víc. A potom jako zas nebyl bych taky mezi těma, který měli pochybnosti. Jo, stačilo by mi to.
Nahoře myslíš jako hoře proměnění, jo?
Ne, tam je řečeno někde, že pak se zjevil 500 bratří najednou. Aha. Někteří jsou dosud naživu.
Jo, jo, jo.
Jo, říká tam Pavel. Ale myslím, že tam zmiňuje, že někteří z nich měli pochybnosti. Hm. Tak teď vstupujeme do poslední minuty našeho setkání. Ale to je dobře, že prostě jsme tady spolu takhle a můžeme společně vlastně nad tím jakoby debatovat. Věřím, že on je teďka s náma tady a poslouchá nás. Věřím tomu, že se na nás usmívá, jak si lámeme tu hlavu a jak se máme snažíme...
Za Pavla v Ostravě.
No, a za Pavla v Ostravě. Můžeme za něj, jo, tak pane Ježíši, svěřujeme ti Pavla a prosíme tě o to, abys posiloval naši i jeho víru a je-li tvá vůle, abys ho uzdravil. Amen.
Amen.
Tak ať vám žehná všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý.
Amen.
Já vám moc, moc děkuju. Po prázdninách se těším znova na vzájemné setkávání.
No, bude nám to chybět.